9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Nova pucnjava u Parizu, poginule 3 osobe, nekoliko policajaca ranjeno. Mediji prenose da je u toku akcija hapšenja glavnog osumnjičenog za napad u Parizu. Srbija neće podizati ograde i zidove, izjavio ministar pravde Nikola Selaković posle sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti. Sud u Prištini izdao nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korišćenja suzavca u Skupštini Kosova. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece. Đoković je izgubio od Federera, sljedeći protivnik na Mastersu u Londonu, Tomaš Berdih. U Beogradu je 13, u Novom Sadu 9, Kragujevcu 7, Nišu 6 stepeni i danas sunčana temperatura do 23 stepena.
Kako javljaju strani mediji, 3 osobe su poginule, a 3 policajca su povređena u severnom predgrađu Pariza, Saint-Denis, gde je u toku akcija hapšenja osumnjičenih za teroristički napad u Parizu. Navodi se da je jedna od žrtava žena koja se raznila eksplozivom, kao i da je policija pretresla stan u tom predgrađu u kom je bilo skriveno najmanje 5 osoba. Među njima je navodno bio i Abdel Hamid Abaud, za koga se sumnja da je organizovao napade u Parizu. Ranije se pretpostavljalo da je on u Siriji. Mediji prenose i da je uhapšeno petoro ljudi. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, koje su posljednje informacije?
Posljednje informacije su da se izgleda ova operacija koja je počela jutros u 4.30 u zoru, dakle nastavlja, iako je izgledalo maločas da je završena. Zašto? To su maločas objasnili stručnjaci iz policije koji su rekli da je reč o tome da čim se policija približi, teroristi sebe dižu u vazduh. Imaju svi opasače sa eksplozivom izgleda koje se spremaju da aktiviraju. Inače, reč je o jednoj policijskoj, ali faktički zaista ratnoj akciji. 3 policajca su, kao što ste rekli, ranjena. To je prvi bilans. I troje je ubijeno talaca, kaže se dvoje ili troje talaca, troje je uhapšeno, ali to je sve privremeni bilans jer izgleda da ima i građana, stanovnika u ovom predgrađu koje se nalazi na severu Pariza. To je predgrađe kao jedan mali grad za sebe u kome uglavnom žive siromašniji ljudi i ljudi iz emigrantskih porodica u visokim soliterima. I dakle, akcija se odvijela u jednom takvom ambijentu i ne zna se da li izgleda da ima dosta ranjenih koji su ranjeni od zalutalih metaka. Ova 3 policajca koja su ranjena su u razmeni vatre u trenutku kada su pokušavali da upadnu u stan u kome se nalazilo petoro zabarikadiranih. Dakle, u tom trenutku veoma je bio žestok otpor. Na njih je pucala žena, jedna iz Kalašnikova, koja zatim aktivirala svoj opasač sa eksplozivom i raznela se. Slučajci koji se javljaju radijskim stanicama iz predgrađa Saint-Denis, koje sam upravo imala prilike da slušam, govore zaista o ratnim scenama, nešto što nikada nije viđeno. Evo, na primjer, stanica Radio Europe 1 ponavlja snimak jedne slušateljke koja se javila u zoru, dakle kad je počela akcija, i dogovori, iza nje čujete eksplozije i pucnjavu iz automatskog oružja, zaista se stiče utisak da je reč o ratnom poprištu. Žena koja stanuje ispod, na spratu, ispod onog u kome se nalazilo tih petoro zabarikadiranih, svedoči o strahu, bila je sama sa svojom bebom, u jednom trenutku od snage eksplozija koje su bile dalje, njena vrata su od kupatila su prosto eksplodirala, prosto su izbačena bila. I policija je nešto kasnije ušla, dugo je trajala ta njena neizvesnost i strah, i evakuisala je sa bebom, i ona kaže: dok sam silazila stepenicama, eksplozije su još odjekivale. Dakle, akcija još nije završena. Evo, toliko, vidite sami da je reč o zaista jednoj, ponavljam, nikada do sada to nije viđeno u Francuskoj, ovakve ratne scene, iako je bilo atentata i bilo je odgovora policije i akcija policije.
Nataša, hvala sa novim informacijama. Naravno, čućemo se u našim narednim informativnim emisijama. Da ponovimo, akcija u parijskom predgrađu Saint-Denis i dalje u toku. Prema poslednjim informacijama, troje ljudi ubijeno, uhapšeno je petoro ljudi, nema potvrde da li je među uhapšenima ili povređenima Abdel Hamid Abaud, koji je organizovao napade u Parizu, i povređeno je troje policajca.
Jedna od posljedica terorističkih napada u Parizu jeste moguće usporavanje ili zaustavljanje prijema izbjeglica u zemlje Europske unije. Za sada nam nije konkretno objašnjeno kako će Srbija reagovati ukoliko zemlje regiona zatvore granice za izbjeglice. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je posle sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti da država ima plan i za sada je jasno da na granici nećemo imati zidove i ograde.
Država vrlo dobro zna šta radi i šta treba da radi i da svakako i nikako nećemo našu državu obavijati bodljikavom žicom i različitim ogradama i zidovima.
Selaković je rekao i da će narednih dana zbog dolaska stranih zvaničnika biti podignut nivo bezbednosti i pozvao građane na razumevanje.
Građani imaju visok prag tolerancije i svaku vrstu saradnje i razumevanja prema nadležnim državnim organima u obezbeđivanju, odnosno uspostavljanju mera bezbednosti koje su od značaja za neometano održavanje upravo svih tih događaja.
A o tome koliko se slika Evrope menja i da li postoji globalna opasnost od terorizma u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Mijalkovskim, profesorom Fakulteta za bezbednost. Gospodine Mijalkovski, šta mislite, da li Srbiji preti opasnost od terorista u vladi ipak tvrde da nema povećane bezbednosne opasnosti?
Srbiji trenutno ne preti neka, kako bih rekao, konkretna opasnost. Međutim, Srbija je pod latentom opasnošću džihadističkog terorizma iz prostog razloga što ovdje na ovim prostorima nalazi se infrastruktura džihadista odakle mogu da krenu u akciju u bilo kom delu ne Srbije nego Balkana pa i u čitavoj Evropi. Osnovna sigurnost Srbije i uopće Balkana za sada jeste ta što vođe islamske države, džihadisti ovo ostalo znaju da ovdje na Balkanu i nesmetano da se regrutuju, šalju ljude tamo da se bore na bliskom istoku, vraćaju se nazad, regrutuju nove. Dakle, postoji jedna dinamična njihova aktivnost koju praktično niko ne ometa, osim u pojedinim slučajevima kada neko vrati da bude lišen slobode, procesiran i tako dalje.
Da li je regionalni konflikt sa Bliskog istoka sada posle napada u Parizu prerastao u globalni konflikt, pošto svetski lideri poručuju da će se zajedno boriti protiv terorizma?
Islamska država na Bliskom istoku, ona nikada ne bi nastala da iza nje nisu stajale neke moćne zapadno-hrišćanske i najmoćnije islamske zemlje koje su i te kako finansirale. Čuli smo šta je rekao ruski predsjednik, 40-ak zemalja finansira islamsku državu. Kako će oni sad do jedan put da naprave preokrat, to je malo, imam neku veliku rezervu i mislim da će opet da bude tu neka zajednička akcija, ali koja nikada neće rezultovati da one zaista krenu u protivtorističku operaciju koja bi podrazumevala uništenje islamske države. Šta to znači uništenje? To znači da sirijska vlast, režim, vrati apsolutnu suverenost na čitavoj teritoriji i da aktuelna vlada u Iraku suvereno vlada. Da li će se to desiti? Ja iskreno da kažem ne vjerujem, jer to bi značio poraz upravo za ove zemlje koje su finansirale terorizam i stvorili islamsku državu.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste profesora Fakulteta za bezbednost Milana Mijalkovskog.
Nema informacije o tome kada će zemlje Evropske unije odgovoriti na poziv Francuske da i članice pruže vojnu i svaku drugu pomoć. Prvi put u istoriji Unije Francuska se pozvala na član u kome se navodi da su sve članice u obavezi da pruže pomoć u slučaju da je neka zemlja članica žrtva oružane agresije na svojoj teritoriji. Vojni analitičar Aleksandar Radić za Vesti u 9 kaže da je sada pitanje instrumenta koji će Francuska koristiti u pozivu za savezničku pomoć.
Koliko će biti vojna sila potrebna unutar samih zemalja za povećanje mjera obezbeđenja koje nadilaze policijske kapacitete, a koliko je realno sada očekivati neku intervenciju šire razmjera na Bliskom i Srednjem istoku, u ovom trenutku je teško pretpostaviti, iako bismo mogli već da pođemo od procjene da problem islamske države ne može da se reši napadima iz vazdušnog prostora ni ruskim, ni američkim, ni drugih zemalja NATO. Islamska država mora biti uništena na licu mjesta tamo gdje se nalaze njihovi lideri i to će čak biti na kraju rezultat koji nije potpuni utoliko što krakovi mreže ostaju u zemljama zapada, ali u svakom slučaju izgleda da bi na duže staze gledano kopnena intervencija bila nužnost da bi se postigao neki ozbiljni efekat u suzbijanju aktivnosti islamske države.
Francuski mediji prenose i da je ministarstvo odbrane pozvalo partnere iz Unije da učestvuju u operacijama u Siriji i Iraku ili da pruže podršku na drugim mestima kako bi se rasteretila francuska vojska.
A francuski i ruski borbeni avioni nastavili su da bombarduju položaj islamske države u Raki na severu Sirije. Iz Kremlja je saopšteno da su se predsjednici dveju zemalja, Putin i Holand, dogovorili da se uspostavi kontakt mornarica i da jedni druge tretiraju kao saveznike. Nemačka je saopštila da neće učestvovati u vazdušnim napadima protiv islamske države u Siriji.
Belgija je podigla nivo bezbednosti pa je više od 500 vojnika raspoređeno u većim gradovima. U okviru mera pojačane bezbednosti otkazana je fudbalska utakmica Belgija-Španija u Briselu.
Iz bezbednosnih razloga u Hanoveru je sinoć otkazan i prijateljski meč Nemačka-Holandija. Iako su nemački mediji preneli da je u blizini stadiona pronađen kombi sa eksplozivom, nemački zvaničnici saopštili su da policija nije pronašla nikakav eksploziv kao i da niko nije uhapšen. Lokalni mediji preneli su i da je stadion evakuisan 2 sata pre početka meča, pošto je na njemu pronađen sumnjiv predmet.
9:10. Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje 4 poslanika opozicije zbog korištenja suzavca na sednicama Skupštine Kosova. Oni su, kako se objašnjava, više navrata, a posljednji put juče suzavcem i biber sprejom sprečili održavanje sednice. Sukob se proširi van zgrade Skupštine. Kada je policija pokušala da uhapsi Aljbina Kurtija, usledili su molotovljevi kokteli i kamenice. Tokom sukoba je povređeno 17 policajaca, 2 demonstranta su privedena. Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba kaže za Vesti u 9 da je stanje u Prištini izuzetno teško jer je unutar albanski sukob ozbiljan i nepredvidljiv.
Što se tiče naše zajednice srpskih opština, ja zaista mislim da ona u ovom trenutku nije nikakav prioritet. Ni međunarodne zajednice Albanaca posebno, jer njima odgovara i ovako stanje s obzirom na specijalni sud koji treba da profunkcioniše. Ja ne vidim da Beograd u Prištini ima relevantne sagovornike, s obzirom da pregovarački tim očigledno nema kapacitet, nema institucionalne mogućnosti da bilo kakav sporazum koji se dogovori u Briselu da se on implementira. Ja mislim da pregovori zaista neće biti skorija realnost, jer u ovakvom odnosu snaga ne znam sa kime bi pregovarao Beograd.
Rada Trajković smatra da su novi izbori u pokrajini jedino rešenje trenutne situacije.
I sveta vest da će Grčka sa međunarodnim kreditorima dogovorila da se deblokira 12 milijardi evra preko potrebnih kredita. Uplata novca očekuje se u petak. Iz Atine javlja Majda Šimonec.
Grčka vlada je postigla dogovor sa kreditorima na osnovu kojeg će joj biti odobreno 12 milijardi evra, objavljeno je juče u Atini posle maratonskih pregovora koje su vodili grčki ministri financija i ekonomije Euklica Kalotos i Jorgos Tatakis s predstavnicima četvorki institucija. Iako su u nedelju razgovori prekinuti, a grčki zvaničnici napustili atinski hotel Hilton koji je bio domaćin predstavnicima institucija, pregovori su ipak kasnije nastavljeni i rezultirali konačnim dogovorom. Bolnim kompromisom od 48 stavki, odnosno mera, kako je rekao ministar Tsakalotos, na koje se grčka vlada obavezala da će ispuniti pošto novi set reformskih zakona usvoji parlament i to već sutra. Po tom planu u petak bi Evrogrupa na radnom sastanku trebalo da potvrdi dogovor vlade i poverilaca i što hitnije isplati novac Grcima, ratu kredita od 12 milijardi evra, od kojih bi 10 bilo iskorišćeno za dokapitalizaciju 4 najveće domaće banke pogođene merom kontrole kapitala. Najveći spor u ovoj fazi pregovora odnosio se na takozvane crvene kredite i 100 rata, odnosno na insistiranje vlade da zaštiti 70% korisnika stambenih kredita koji ne mogu biti vraćeni u postojećim uslovima, odnosno da spreči zaplenu imovine koja je pod hipotekom i omogući što više rata za vraćanje duga. Predstavnici institucija su bili za rešenje koje bi zaštitilo samo korisnike kredita iz najugroženijeg socijalnog sloja, čija vrednost imovine pod hipotekom ne prelazi 100.000 evra. Ipak došlo se za Grke do mnogo povoljnijeg rešenja kategorizacijom dužnika na osnovu koje će bar njih 60% uspeti da zadrže svoje stanove. Mediji su također preneli izjavu ministra Tsakalotosa u kojoj se kaže da je Grčka veoma blizu pokretanja rasprave o dugu.
U Evropi se prvi put obeležava Dan borbe protiv seksualnog zlostavljanja dece. Istraživanja pokazuju da u svakom odjeljenju u školama u Srbiji 4 deteta dožive neki vid seksualnog zlostavljanja. 2/3 dece je to reklo roditeljima, ali se tek svaki 7. roditelj obratio nadležnima. O tome Marina Bajić.
U 80% slučajeva žrtve seksualnog zlostavljanja su devojčice. U osnovnoškolskom uzrastu najčešće se obrate roditeljima, dok srednjoškolke više poverenja imaju u drugare. Samo polovina roditelja nešto preduzme, a tek svaki 14. alarmira nadležne službe. One, nažalost, sporo reaguju, tvrdi psiholog u Incest Trauma Centru Dušica Popadić.
Svaki sektor prebacuje taj vruć krompir onim drugima i to je ono što u stvari oduzima vreme, ne poštuje se načelo hitnosti, dakle sve što su propisane različite procedure, one više nisu da nedostaju, da je to glavni problem, obrnuto samo neprimenjivanje.
Problem je i što oni koji treba da rade sa detetom žrtvom seksualnog zlostavljanja slabo međusobno komuniciraju, napominje zamenik zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović.
Onog trenutka kada, na primjer, iz centara za socijalni rad zdravstvenih ustanova stigne do tužilaštva, povratne informacije od tužilaštva, šta je preduzeto, šta je rađeno, da li je pravosudni sistem izrekao neke zaštitne mere, znači tih povratnih informacija koje su itekako značajne za nadležne u organima uprave, pre svega centara za socijalni rad, nemamo.
Čak i kada se sudski postupak pokrene, on u proseku traje 3 godine. Prema rečima predstavnice UNICEF-a za prava deteta Aleksandre Jović, sudije često ne koriste mehanizme za zaštitu dece od dodatne traume.
Ono što je studija našla je da se načelo hitnosti postupka često ne poštuje i da predmeti u kojima su deca žrtve nisu označeni kao hitni. Dete često nije imalo punomoćnika u postupku. Tokom postupka je korišćen neprimeren jezik i detetu je dato neprimereno upozorenje koje se daje kada dete daje iskaz kao svedok. U 88% predmeta dete je saslušano u sudnici. 21% je saslušano u kabinetu sudije, a samo u 4,7% slučajeva saslušanje se odvijalo u posebno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama deteta, njihovim godinama i zrelosti.
Sudija Vrhovnog kasacionog suda Biljana Sinanović tvrdi da se njene kolege retko odluče da detetu dodele punomoćnika ili stručnjaka jer to puno košta. Smatra zato da bi takva usluga trebalo da bude besplatna, kao i da bi još neke odredbe mogle da se promene. Naprimjer, da se uvede obaveza da se nasilnik odmah po prijavi liši slobode.
Postoje mere zabrane prilaska i tako dalje, ali se te mere krše i to je ovako jedna dosta česta situacija kod nas i u tom smislu treba sudije obučavati, ohrabrivati da te mere što više izriču tako da se spreči ponavljanje ovih krivičnih dela.
Stručnjaci upozoravaju da ne treba zanemariti ni prevenciju, jer kako tvrde, tek svaka 10. škola informiše decu o seksualnom zlostavljanju, a svaki 14. roditelj kome se dete požali smatra da to treba da prijavi nadležnima.
9:17, slušate Radio Beograd 1. Od 180 zaposlenih u novinskoj agenciji Tanjug, njih 90 je obavešteno da od danas ne mora da dolazi na posao. Direktorka Tanjuga Branka Đukić kaže da se na taj način sprovodi odluka vlade Srbije. Ministarstvo kulture odbilo je da komentariše tu odluku. Udruženje novinara Srbije od menadžmenta Tanjuga traži da radnicima saopšti kakvi su planovi za dalje funkcionisanje agencije koja je ugašena po zakonu, kaže za Vesti u 9 Nino Brajević, generalni sekretar UNSA.
Otkazi ne mogu biti dati u usmenoj formi, niko ne može biti pozvan telefonom da ne dolazi na posao, nego mu mora biti uručeno rešenje o tome. To je taj minimum koji je neophodan poštovanje radnih prava. S druge strane, mi smo veoma nezadovoljni činjenicom da se zakoni koji važe za druge medije, za druge javne preduzeće do kraja i dosledno nisu sproveli i kada je u pitanju Nacionalna novinska agencija, pritom mislimo Agencija za privatizaciju nije postupila po onom delu zakona koji predviđa nakon neuspešnih prodaja pravo na prenos kapitala zaposlenima bez naknade.
Brajević kaže da će posle gašenja Tanjuga verovatno biti osnovana nova agencija ili informativna služba pri vladi Srbije.
Kada govorimo o sportu, najpre o vestima iz Londona, s nama je Stevan Kovačević.
Dakle, Masters Cup, Novak Đoković izgubio Švajcarca Rodžera Federera 7-5, 6-2. Federer je sinoć prekinuo niz Đokovića od 23 uzastopne pobjede i u 43. međusobnom okršaju naneo Đokoviću 22. poraz. Ako je za utehu, Masters Cup još nije završen i Đoković imati novu šansu. Prvo sutra protiv Čeha Berdiha da pobjedom od 2-0 osigura polufinale, a potom da pokuša da po četvrti put zaredom triumfuje u Londonu. U istoj grupi juče Japanac Nishikori savladao Berdiha sa 2-1 i sutra će igrati protiv Federera. Danas mečevi drugog kola u drugoj grupi. Od 15 sati sastaće se pobjednici u prvom kolu. Španac Nadal i Britanac Murray, a od 21 sat Španac Ferrer i Švajcarac Vavrinka, koji su na startu bili poraženi. Danas na sceni i srpsko-poljski dubl Nenad Zimonjić i Marcin Matkovski. Njihovi rivali od 13 sati Francuzi Herbert i Mau. Vaterpolo Svetska liga, Srbija Španija 13-12. Na domaćoj sceni večeras četvrtfinale kupa. Radnički Naiz, Partizan Banjica, Šabac Crvena zvezda i Beograd Vojvodina. I fudbal, omladinci Srbije, svetski prvaci sa Novog Zelanda, neočekivano izgubili u Kopru od Slovenije 2-0 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2017. godine u Poljskoj. Posle petog kola na tabeli grupe 2 vodi Italija sa 13 bodova, druga je Slovenija sa 12, treća Srbija ima 10 bodova i tako dalje. Naredni meč 10. marta Srbija će igrati sa Andorom u gostima. Već smo rekli, iz bezbednostnih razloga otkazane utakmice u Hanoveru i Briselu, a u prijateljskom meču na Wembleyu u Londonu Engleska pobedila Francusku sa 2-0. Na početku igrači obe reprezentacije otpevali Marseljezu, himnu Francuske.
Detaljnije o sportu u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je eventualna privatizacija Telekoma opet ozbiljno podelila javnost? Šta govori podatak da je stiglo 6 ponuda za kupovinu te kompanije? Govore profesorka elektrotehničkog fakulteta Aleksandra Smiljanić, nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Talasan je sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Sada je u Beogradu 15, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 11, Nišu 10 stepeni, još jedan lep topao sunčan dan pred nama, temperatura do 23, u Beogradu 22 stepena. Jelena, pre kraja da još jednom podsjetimo na vest sa početka emisije.
Ono što i dalje javljaju medije, dakle, da je akcija u predgrađu Sendeni, u parijskom predgrađu Sendeni i dalje u toku, 3 osobe ubijene, 5 uhapšeno, nema potvrde da je uhapšeni glavni osumnjičeni Abdelhamid Abud, koji je organizovao napade u Parizu. Inače, jutro su povređena i 3 policajca.
Toliko u vestima u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Gordana Eror, Nataša Stojanović, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.